unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
O nouă ediție a emisiunii Biografii. Pentru aproximativ 30 de minute vom parcurge împreună un nou episod al descoperirilor și invențiilor. Altă descoperire și invenție este și sonda acustică. Scufundarea Titanicului în urma ciocnirii sale cu un iceberg a fost dovada unui neajuns serios în navigație. Obstacolele de sub suprafața mării erau adesea descoperite prea târziu sau deloc, cu rezultate catastrofice. Un fizician a inventat în cele din urmă un aparat care trimite unde sonore în adâncurile mării. Dacă undele erau reflectate, era semn că fusese localizat un obstacol și se puteau lua măsurile necesare pentru a-l evita. În anul 1912, teribila veste privind scufundarea vasului oceanic de pasageri, despre care se afirma că este nescufundabil, a zguduit lumea. Accidentul a demonstrat în mod tragic că echipamentul de navigație al zilei nu era suficient pentru a semnala în timp util pericolele care stăteau la pândă în adâncuri. La un an după tragicul accident, fizicianul Alexander Bem și-a început primele experimente pentru localizarea obstacolelor de sub apă. A perfecționat o mașină care combina un transmițător și un receptor, un predecesor al sondei acustice. În aparatul lui Alexander Bem, o încărcătură verticală era detonată pe o parte a navei. Aceasta trimitea un semnal acustic care se întorcea ca ecou atunci când era reflectată de pe fundul oceanului sau de un obstacol. Un aparat de pe cealaltă parte a navei recepționa sunetul și, calculând diferența de timp dintre trimiterea impulsului acustic și întoarcerea sa, putea determina distanța la care se afla un anumit obstacol sau adâncimea apei. În anul 1915, un alt fizician a modificat construcția. El a folosit unde ultrasonice pentru a sonda fundul oceanului și a da avertisment prealabil în legătură cu icebergurile. Fizicianul a atașat o serie de microfoane la prora navei. Hidrofoanele sale, după cum erau cunoscute, transmiteau semnale acustice cu o frecvență de peste 20 de kHz pe care urechea umană nu le putea auzi. Imediat ce aceste unde sonore ricoșau dintr-un obiect, semnalul lor era reflectat. Un aparat special de la bordul navei recepționa impulsul și calcula distanța dintre navă și obiect. În mod regretabil, primele aplicații ale sonde acustice au mers contrar scopului său original de a salva vieți. În primul război mondial era folosită cel puțin direct ca armă. Marina Regală Britanică a utilizat o versiune ușor modificată a sondei acustice numită Comitetul de Detecție și Investigație Antisubmarină, care crea un semnal acustic activ. Undele sonore ale mașinii sunau pentru urechea umană ca un țiuit ușor. Dacă sunetul era reflectat, marinarul care lucra cu echipamentul putea calcula mărimea, direcția, viteza și adâncimea unui submarin dușman, care putea fi apoi atacat și distrus. Astăzi, sonarele se găsesc pe nave de toate mărimile, permițând detectarea obstacolelor din apele superficiale și pe cele din adâncuri. Ele mai sunt folosite pentru a localiza bancurile de pești, dar și la realizarea schițelor geologice. Sonarele foarte fin reglate examinează fundul oceanului prin trimiterea miilor de sunete în fiecare oră, iar în acest fel, peisajului subacvatic al dealurilor și al văilor i se putea întocmi o hartă. Așadar, dacă Titanicul ar fi fost echipat cu un sonar, probabil că nu s-ar fi lovit de iceberg în anul 1912. Mergem mai departe cu emisiunea Biografii și vom afla câteva informații despre comunicarea în stilul albinelor. O albină descoperă un câmp de trifoi în floare. Nici o altă albină nu se află prin preajmă. Dar cât ai zice pește, sute de albine au roit spre câmpul de trifoi. Prima albină se pare că ar fi comunicat cu altele în vreun fel. Dar cum a făcut acest lucru? Această enigmă a fost descifrată de biologul austriac Carl von Frisch. Un roi de albine constă în 10.000 până la 60.000 de albine muncitoare sterile și o regină. Vara, mii de trântori se adună la roi. Singurul lor scop este de a fertiliza regina. Numai 6 până la 10 trântori reușesc să realizeze acest lucru. După lupta nupțială, albinele muncitoare conduc trântorii afară din stup într-o încrâncenare dramatică. Presupunând că miile de ouă ale reginei au fost fertilizate, albinele muncitoare rămân în stup 3 săptămâni pentru a construi fagurele de miere și pentru a avea grijă de pui. Numai apoi roiesc pentru a strânge prețiosul nectar și polen. În anul 1919, biologul Carl von Frisch a realizat un studiu științific al vieții albinelor. Frisch a descoperit că simțul mirosului albinelor este foarte similar celui al oamenilor. A mai descoperit că puteau să deosebească toate culorile, cu excepția celei roșii. Pentru a se orienta în afara stupului, albinele foloseau lumina polarizată a soarelui ca pe un fel de busolă. Acest lucru le-a permis să-și găsească drumul chiar și atunci când cerul era întunecat, din amintirile lor despre structurile polarizate ale luminii pe când soarele strălucea. Frisch a fost, de asemenea, primul care a observat că albinele muncitoare comunică între ele și schimbă informații, cum ar fi unde să găsească un câmp plin de flori sau o pădure bogată. Limbajul lor este dansul. Albinele muncitoare care se întorceau după o expediție de succes pentru culegerea nectarului aveau să le spună tovarășelor lor unde să găsească această sursă de hrană prin dans. Carl von Frisch a observat că există două forme de dans, fiecare cu semnificația sa particulară. Dacă albinele muncitoare care se întorceau executau dansul de încercuire, însemna că sursa de hrană se află în rază de aproximativ 91 de metri. Celelalte albine muncitoare roind afară aveau să fie apoi ghidate în special de mirosul specific al tipului de floare, al cărei polen fusese purtat de albinele dansatoare în interiorul stupului pe firele lor fine de păr. Dacă hrana era situată la peste 91 de metri, albinele aveau să execute dansul agitat, deasupra stupului lor, prin care transmiteau o descriere precisă a rutei care trebuie urmată. Dansul agitat descrie o figură comprimată de opt. Direcția dansului oferă altor albine informațiile unghiului dintre liniile de conexiune stup-soare și stup-plante. Frecvența mișcărilor agitate făcute de albine cu partea din spate a corpului lor ilustrează cât de departe se găsesc florile de stup. Cu cât sunt mai departe florile, cu atât mai încet este ritmul dansului lor, și cu atât mai alungită devine traiectoria optului din fiecare structură de dans. Acest lucru le permite altor albine să realizeze un program de zbor exact. În anul 1937, Carl von Frisch a primit premiul Nobel pentru fiziologie și medicină împreună cu Konrad Lorenz și Nicolas Tinbergen pentru realizările lor în domeniul cercetării comportamentului animalelor. Activitatea lor a spulberat convingerea generală că numai făpturile vii foarte dezvoltate sunt capabile să comunice. Iată și câteva dintre evenimentele care s-au petrecut în anul 1919, atunci când biologul Carl von Frisch a realizat un studiu științific al vieții albinelor. În anul 1919, Friedrich Ebert este ales primul președinte al Republicii de la Weimar. Tot în anul 1919, la Paris, învingătorii aliați fundează Liga Națiunilor pentru a menține pacea. Statele Unite ale Americii decid să nu se alăture, fiindcă Liga nu era în conformitate cu ideile sale. Și încă un eveniment petrecut în anul 1919, atunci când este semnat tratatul de pace de la Versailles, care pune capăt primului război mondial. Să poată zbura ca o pasăre. Oamenii au dorit să facă acest lucru de mii de ani. Mitologia greacă ne vorbește, de exemplu, despre Dedal, care împreună cu fiul său, Icar, au încercat să evadeze de pe insula Creta zburând. Dar numai de aproximativ 200 de ani acest vis promitea să devină realitate. În primele zile ale aviației, inventatorii se gândeau mai ales la tehnicile simple de zbor, bazate pe ce puteau vedea în jurul lor. Centrul atenției era întotdeauna imitarea zborului unei păsări. În faptele eroice ale oamenilor neînfricați, aventurierii se aruncau cu indiferență de pe dealuri și stânci cu aripi făcute din pene, pânză și lonjeroane primitive pentru a fi aduși rapid pe pământ cu un zgomot surd. Unul dintre primii oameni care au reflectat într-o manieră științifică la mișcarea prin aer a fost pictorul și savantul italian Leonardo da Vinci. În anul 1500 a desenat chiar schițe de elicoptere și parașute. Totuși, experimentele sale cu deltaplane și aripi erau toate destinate eșecului. Corpul uman este prea greu pentru a putea să se ridice în aer de unul singur și să se mențină acolo prin fâlfâirea vreunei forme de aripă. Câteva secole mai târziu, inventatorii au conștientizat în cele din urmă că, fără propulsia mecanică, zborul omului ar fi limitat la planoare. În secolul al XVIII-lea, predecesorii ai planoarelor, deltaplanele navigau cu mai mult sau mai puțin succes prin aer. Piloții lor se lansau curajos de pe munți și turnuri cu aripi făcute acasă. În orice caz, cel mai adesea o prăbușire la aterizare a fost finalul unei scurte planări prin aer. La începutul secolului al XVIII-lea, a început să se cristalizeze ideea că o mașină de zbor ar trebui să fie mai ușoară decât aerul pentru a se putea ridica de la pământ. Un predecesor direct al balonului cu aer cald a fost lansat în aer de un preot brazilian în fața regelui portughez și a curții sale, în camera de audiență, pe data de 8 august 1709. Construcția era în forma unei albi purtate de un balon făcut din pânză, umplut cu aer, pe care preotul l-a încălzit cu lumânări. 7 decenii mai târziu, în anul 1783, frații francezi Montgolfier au reușit să trimită pe cer o variantă tehnic superioară a balonului cu aer cald. În același secol, înălțarea cu balonul a devenit un sport pentru cei bogați de peste tot din Europa. Fie că erau umplute cu aer cald sau mai târziu cu hidrogen, baloanele au dominat cerul multă vreme. Însă niciunul dintre aceste baloane nu putea fi strunit. Ele zburau unde le purta vântul. Multe decenii, constructorii nu și-au dat seama că balonul era efectiv parte a vântului și trebuia să călătorească odată cu el la aceeași viteză. În secolul al XIX-lea, constructorii își concentrau energiile pe realizarea ulterioară deltaplanelor și a baloanelor. În anul 1804, pentru prima oară, inventatorul Sir George Cayley a proiectat niște aripi rigide pentru un zburător uman. Aceasta a fost prima dată când s-a realizat un zbor reușit cu o durată semnificativă, folosind o construcție mai grea decât aerul. Această inovație a stat ca un indicator de direcție pentru aproape 100 de ani. În cursul perfecționării ulterioare a balonului, pionierii și-au dat seama curând că baloanele sub formă de trabuc sunt mai aerodinamice decât cele rotunde. Acest prim trabuc zburător a fost construit de francezul Henri Giffard în anul 1852. A plecat într-un zbor care a durat 3 ore și jumătate și a parcurs o distanță de 27 de kilometri. Această primă navă de zbor, într-adevăr liberă, avea 44 de metri lungime și a avut un motor cu abur. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, inginerul german Ferdinand von Zeppelin a construit prima navă rigidă pilotabilă. În anul 1900, nava contelui Zeppelin s-a ridicat în aer în primul său zbor. Realizarea unei nave mecanizate care putea fi cârmuită a fost un succes, iar în anul 1909, Zeppelin oferea primele zboruri programate pentru public. Experimentele spectaculoase de planare ale inventatorului german Otto Lilienthal au fost semnificative în ultimii ani ai secolului al XIX-lea. În anul 1891 a parcurs o distanță de 347 de metri cu planoarele sale de forma smeilor. Dar încercările altor pionieri din aceeași perioadă de a zbura cu aparate de zbor cu motor, cât și experimentele cu dirijabile în secolul al XIX-lea, au fost toate sortite eșecului. Împătimitul de avioane Gustav Weisskopf a preluat ceea ce Otto Lilienthal a lăsat neterminat. A început să lucreze la mașini de zbor motorizate, iar în anul 1901 a realizat un progres decolând în avionul său făcut acasă, primul zbor mecanizat din istorie cu oameni la bord. Vreme îndelungată, această mare faptă eroică de pionierat a fost uitată, fiindcă nu o făcuse publică. Totuși, cu această realizare, i-a precedat pe frații Wright în Statele Unite, care fuseseră și ei intens preocupați mulți ani de misterele zborului motorizat. În anul 1903, frații au realizat primul zbor motorizat, iar până în anul 1908, Departamentul de Război al Statelor Unite folosea invenția și se gândea la industrializarea construcției de aeronave. Constructorul de aparate de zbor, lui Bleriot, a survolat canalul Mânecii din Franța până în Anglia în avionul său cu motor în anul 1909. Zborul a durat doar 27 de minute. În primul război mondial, avioanele au fost folosite de forțele aeriene și în Germania, zepelinurile nu mai transportau pasageri către orașe, ci duceau bombe în Marea Britanie. În orice caz, imediat după război, zborurile de pasageri, folosind avioane militare transformate, au început să devină o obișnuință. Pe 25 august 1919, primii patru pasageri au zburat de la Londra la Paris. În același an, constructorul german de nave, profesorul Hugo Junkers, a fost primul care a conceput ideea unui avion cu mulți pasageri pentru zborurile programate. În anii 20, rețeaua de rute aeriene era extinsă și au fost create nenumărate companii aeriene. Totuși, în vremea aceea, zborul nu era doar o întreprindere foarte scumpă, ci și una foarte riscantă. Multe aparate de zbor trebuiau să facă escale de urgență din cauza problemelor tehnice și unele chiar se prăbușeau. Simultan cu aceste progrese privind zborurile comerciale, nenumărați aventurieri și pionieri încercau să traverseze Atlanticul ori să stabilească alte recorduri pe distanțe lungi. O faptă eroică excepțională a fost realizată de Charles Lindbergh în anul 1927, când a întreprins zborul transatlantic de la New York la Paris, zburând singur și fără oprire. Din vremea aceea, siguranța zborului și viteza au crescut serios. În anii 40 au fost create primele motoare turboreactoare cu propulsie. În anul 1947, pilotul american Charles Eger a fost primul care a depășit bariera sunetului într-un zbor orizontal la 1228 de km pe oră într-un avion motorizat de o rachetă. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Laurențiu Bugan din Regia Tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom afla împreună cele mai remarcabile momente din lumea descoperirilor și invențiilor. Pe curând!